Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Rebalans budžeta Republike Srpske, čiji je okvir na nivou ovogodišnjeg budžeta od 1.945.000.000 maraka, bit će na narednoj redovnoj sjednici Narodne skupštine 26. novembra, potvrdio predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Obnovljeno suđenje Goranu i Zoranu Damjanoviću pred novim vijećem suda BiH počet će 21. novembra, dogovoreno na današnjoj statusnoj konferenciji.
Dačić na mitingu u Kosovskoj Mitrovici pozvao Srbe da glasaju na ponovljenim izborima u nedjelju 17. novembra.
Na Filipinima nakon udara tajfuna milion ljudi očekuje humanitarnu pomoć koja sporo stiže.
Novak Đoković igra protiv Radeka Štepaneka prvi meč u okviru finala Davis Kupa u Beogradu. Prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme je oblačno sa slabom kišom, u Banja Luci 8 stepeni trenutno. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na narednoj sjednici 26. novembra biće prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir će biti na nivou ovogodišnjeg budžeta od 1.945.000.000 maraka. Budžetski prihodi u rebalansu biće veći za 49 miliona. Na dnevnom redu sjednice, koju je danas zakazao kolegijum parlamenta, nalaze se i 4 negativna revizorska izvještaja. Opširnije Ivana Frank.
Vlada Srpske rebalansom je predvidjela povećanje budžetskih prihoda za 49 miliona maraka. Najveći dio, 40 miliona, čine sredstva po osnovu dividende od Elektroprenosa BiH. Neke stavke su promijenjene da bi bila obezbijeđena sredstva za već realizovano povećanje plata budžetskim korisnicima. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić smatra da je rebalans neophodan jer treba izvršiti balansiranje javnih financija u ovoj godini.
Bilo je nekoliko pomjeranja uključujući plate samih budžetskih korisnika, jer znate da je 1% od plata, dakle 5% plata vraćeno određenim budžetskim korisnicima. To je već jedan od razloga za samu promjenu u budžetu. Kad je riječ o indirektnim prihodima, pre svega PDV, tu su ozbiljni problemi i imamo ili malo ili čak i znatno više podbačaj u odnosu na ono što su planovi, a samim tim se utječe i na kompletnu budžetsku strukturu.
S druge strane, poslanici opozicije pitaju treba li uopšte donositi rebalans. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
Ukoliko ga neko ne poštuje i ukoliko neko praktično, a taj neko zna se ko je, dovodi nas u situaciju da tek posle godinu dana vidimo kako i na koji način su trošena određena sredstva.
Komentarišući da su sredstva na računu Elektroprenosa još blokirana i da je neizvjesno da li će planiranih 40 miliona maraka biti uplaćeno na republički račun do kraja godine, Zoran Đerić iz PDP-a zaključuje da vlada nastavlja staru praksu.
Da vještački pokriva ogromni deficit u budžetu Republike Srpske na način koji nije ekonomske prirode. Uostalom, mi smo i govorili kako je ekonomska politika vlade Republike Srpske dobro su i kako ispunili ovaj budžet i dobro imaju uopšte sastava u budžetu.
Na dnevnom redu naredne sjednice naći će se i 4 negativna revizorska izvještaja za Fond zdravstva, Ministarstvo poljoprivrede, Dom zdravlja Laktaši i opštinu Ugljevik. Između ostalog, na inicijativu 30 poslanika opozicije u dnevni red uvršten je i prijedlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma koji se odnosi na zakon o ispitivanju porijekla imovine.
Obnovljeno suđenje Goranu i Zoranu Damjanoviću pred novim vijećem suda BiH počet će 21. novembra, dogovoreno je na današnjoj statusnoj konferenciji. Braću Damjanović sud BiH je pravosnažno osudio na 11-godišnje zatvorske kazne za ratni zločin nad civilima u sarajevskom naselju Bojnik. Nakon izdržanih 6 godina, Damjanovići su pušteni na slobodu u skladu sa odlukom Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, koji je utvrdio pogrešnu primjenu materijalnog krivičnog zakona. Izvještava Radan Škipina.
Ponavljanje postupka Damjanovićima uslijedilo je nakon što je Europski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio u predmetu Maktouf i Damjanović povredu ljudskih prava i nedopuštenu praksu primjene strožijeg zakona za počinioca. Predsjednica vijeća suda BiH Enida Hadžimirović zaključila je poslije dogovora sa tužiocem i advokatima optuženih da ponavljanje postupka počinje od faze glavnog pretresa. Advokati optuženi Senad Kreho i Fahrija Karkin očekuju za svoje klijente, osim smanjenja kazne po krivičnom zakonu SFRJ i prekvalifikaciju krivičnog dijela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u nasilničko ponašanje ili čak i oslobađajuće presude, nakon što su Damjanovići izdržali 6-godišnje kazne zatvora.
vijeće ovog suda je uvažilo naš prijedlog, odnosno naše prijedloge da ako je ponavljanje postupka, to bude zaista ponavljanje i da se provedu svi dokazi koji su ranije izvedeni, odnosno da se preslušaju svi iskazi svjedoka da bi novo vijeće utvrdilo i dalo šansu eventualno u prilogu naše tvrdnje da govorim za Gorana Damjanovića, da nije počinio ovo krivično djelo.
Zašto se ovdje mora provesti dokaz da ovo vijeće, koje pojma nema o predmetu, jer nije ranije sudilo, da se upozna na koji način je izvršeno krivično djelo? Ja sam stalno govorio, ovo je predmet koji nije bio za ovaj sud. Ovo liči meni na nasilničko ponašanje. Znate kako je to bilo? Ljudi su dovedeni iz Ahatovića. Ovi ljudi nisu učestvovali u prisilnom odvođenju. Oni su naišli i udarili po nekom šamari. To je ratni zločin, to je 12 godina zatvora. Nema smisla.
Koliko je ujednačavanje sudske prakse u primjeni materijalnog krivičnog prava na predmete ratnih zločina važno, ukazuje i najnovija preporuka Evropske komisije objavljena poslije šeste runde strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH. Evropska komisija preporučuje da bilo koja mjera u vezi sa sprovođenjem presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Maktouf Damjanović bude pripremljena i procijenjena veoma oprezno na domaćem nivou. Advokat Senad Kreho, koji je pred sudom u Strasburu izdejstvovao istorijsku presudu u korist Gorana Damjanovića, smatra da u BiH pravosuđu nastupa nova era.
Po meni je ovo stvaranje nove prakse i nadam se da će ta praksa nastaviti u ostalim slučajima. Bez obzira, kažem, na težinu krivičnog djela, grozote i ostalo, ali pravo mora biti pravo unificirano. Dakle, ne može na teritoriju jednog drugog entiteta ili jedne države biti tri krivična zakona.
Predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković potvrdio je da će presuda iz Strasbura biti sprovedena bez ikakvih dilema.
Presuda Maktouf Damjanović će od pravosudnih institucija koje su zato zadužene biti u potpunosti implementirana i to je cilj Visokog sudskog tužilačkog vijeća, a i svih pravosudnih institucija koje se tim bave.
Test za pravosuđe u Bosni i Hercegovini, a posebno suda i tužilaštva BiH, je upravo obnovljeni postupak braći Damjanović.
Agencija za istrage i zaštitu BiH danas je na području Banja Luke uhapsila Duška Soleša, koji je osumnjičen za ratni zločin nad civilnim stanovništvom na području Bihaća.
Portparol tužilaštva Unsko-Sanskog kantona Adnan Tulić naveo je da je Soleš osumnjičen za silovanje jedne žene 1992. godine, odnosno da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Hapšenje je izvršeno po nalogu tužilaštva Unsko-Sanskog kantona.
Još o radu suda i tužilaštva BiH, komentarišući izjave da predsjednica suda BiH Medžida Kreso i glavni tužilac BiH Goran Salihović više ne treba da učestvuju u strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa jer proces opstruišu, predsjednik Narodne skupštine Srpske Igora Dojčić rekao je da je tačno da su prenaglašenu ulogu imali predstavnici suda, tužilaštva i Visokog i sudskog tužilačkog savjeta BiH koji treba da budu predmet promjena.
Zbog kojih je u najvećoj mjeri i započela sva gužva, da tako kažemo, prvo zbog uspostavljanja, a zatim i zbog funkcionisanja i načina rada, i da su oni u jednom momentu nakon samog početka, prvo u drugoj rundi pa onda dalje, pokušali da dominiraju sami procesom strukturisanog dijaloga, a smjer u kome su oni učestvovali je bio uglavnom smjer otpora bilo kakvim reformama i bilo kakvim ozbiljnim promjenama. Mislim da je to nakon evo šest rundi postalo prilično jasno i predstavnicima Evropske unije. Dijalog bi trebao da promijeni format i da u njemu učestvuju predstavnici entitetske vlasti, vlasti Bosne i Hercegovine u onoj mjeri u kojoj imaju nadležnosti i Evropske unije. A što se tiče organa pravosuđa, organi pravosuđa primjenjuju zakone u Bosni i Hercegovini, a nisu tu ni predstavnici VSTS-a, ni suda, ni tužilaštva da brane svoje lične ili grupne interese, već treba da se organizuju onako kako je zakonodavac u skladu sa evropskim standardima i pravilima uredi čitav sistem. Naravno, unutar Bosne i Hercegovine nema političke saglasnosti o pravcima promjena.
Aktualno slučaju Sedić Finci, specijalni predstavnik Europske unije BiH Peter Sorensen rekao je da bi u BiH iduće sedmice trebalo da dođe tim iz Brisela koji se bavi pitanjem sprovođenja odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sedić Finci.
Sorensen, koji je i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, izjavio je da nema ništa novo u procesu sprovođenja ove odluke. U Briselu je prošlog petka održan sastanak predstavnika stranaka iz Federacije BiH sa ekspertima Europske komisije na kojem je razgovarano o primjeni odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Finci.
U policija, policajci i istrage. Tužilaštvo Federacije BiH razmatra predstavku više policijskih inspektora Federalne uprave policije na rad direktora uprave Dragana Lukača, nakon čega će odlučiti o daljem postupanju u tom slučaju, izjavila je portparolka Tužilaštva Federacije Nina Hadži Hajdarević. Ona je potvrdila da je tužilaštvo predstavku inspektora dobilo od premijera Federacije BiH Nermina Nikšića.
Kako saznaje Radio Televizije Republike Srpske, inspektori optužuju Lukača da je odabranoj grupi ljudi iz specijalne jedinice Federalne uprave policije omogućio da formiraju privatni streljački klub Kobra i da im je za rad ustupao sredstva Federalne policije. Tvrde da su svi troškovi Kobre knjiženi na specijalnu jedinicu i da su vođene duple službene evidencije.
Inspektori Banjalučke kancelarije SIPE i Uprave za indirektno oporezivanje uhapsili su juče Jovana Divića iz špedicije Phoenix GM, Milenka Mandića iz špedicije Kult u Gradišci i još dva lica osumnjičena za organizovani kriminal i utaju poreza prilikom uvoza kineske robe u Republiku Srpsku, odnosno BiH. Nezvanično se saznaje da su uhapšeni Brane Rodić i Sanel Babić. Ova lica predata su nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Inspektori uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa SIP-om nastavili su i danas pretrese skladišta na 6 lokacija na području Banja Luke i Prijedora u akciji suzbijanja poreskih i carinskih utaja prilikom uvoza robe kineskog porijekla, potvrdio je za naša radio portparol uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević. Inspektori sektora za poreze popisuju zalihe u skladištima osumnjičenih za nezakonit uvoz robe.
Popis zaliha roba i sravnjavanje knjigovodstvenog stanja kod osumnjičenih obveznika trajaće narednih nekoliko dana, nakon čega će biti poznato za koliko se sumnja da je budžet BiH oštećen. Akcija se provodi cilju, odnosno radi postojanja osnova sumnje da su pričinjena krivična djela porezne i carinske utaje, te krivično djelo organizovanja grupe koje se dovodi u vezu sa krivičnim djelima porezne i carinske utaje prilikom uvoza kineskih roba u Bosnu i Hercegovinu. Jučer u toku dana privedena su i 4 lica, radi se o 2 špeditera, jednom prevozniku i jednom posredniku pri uvozu roba u Bosnu i Hercegovinu i oni su danas predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Još o porezima, naplati i kasama. Fiskalizacija je u Srpskoj imala efekta u ubiranju poreskih prihoda i suzbijanju sive ekonomije, ali je sa druge strane smanjila konkurentnost domaće privrede i ugrozila poslovanje posebno malih i trgovačkih i zanatskih radnji. Novu glavobolju preduzetnicima je donijelo suočavanje sa skupim vanrednim servisiranjem fiskalnih kasa, a nakon petogodišnje upotrebe. Tema Vesne Jevtić.
Fiskalne kase baždarene su na izdavanje 1800 dnevnih izvještaja, odnosno za oko 5 godina rada, pa će svi vlasnici trgovačkih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji koji su kase nabavili na početku procesa fiskalizacije morati uskoro da ih nose na vanredni servis. Da bi se zamijenio fiskalni modul, određena vrsta memorije kase potrebno je izdvojiti 250 maraka, što nije mali izdatak za većinu privrednika. Poseban problem im je što za ovaj izdatak nisu znali, pa ga nisu ni planirali, kažu trgovci Mladen Radišić i Srđan Stjepanović.
To je samo još dodatno opterećenje za nas, trgovce.
Pa nisam imao informaciju do posljednjih možda eventualno 15-20 dana.
Potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske Mihajlo Vidić ističe da je fiskalizacija dovela do zatvaranja velikog broja malih trgovačkih i zanatskih radnji i otežala poslovanje preostalih, a kako nije istovremeno sprovedena i u Federaciji BiH, umanjila je konkurentnost privrede Republike Srpske.
U sadašnjoj ekonomskoj krizi, pored mora drugih nameta, izdvajanje od 250 maraka po fiskalnoj kasi je značajno opterećenje za svakog privrednog subjekta. Mislimo da je trebalo u fazi nabavke i fiskalizacije utvrditi i obim i kvalitet i fiskalnih kasa i rokove trajanja.
Poslovna zajednica predložila je uz mjere ekonomske politike za ovu godinu i izmjene zakona o fiskalnim kasama, kaže portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.
Privrednici smatraju da je nepotrebno štampanje drugog primjerka fiskalnog računa, da se ukine ova obaveza koja prouzrokuje dodatne troškove poslovanja.
U Republici Srpskoj ima oko 46.000 fiskalnih kasa, što znači da će ovaj neočekivani servis kasa zamjena modula privrednike koštati više od 11 miliona maraka. Naknade za servisiranje i tehnički pregled kasa nisu određene zakonom ili nekim podzakonskim aktom, pa su zbog toga podložne zloupotrebama. Nezvanično saznajemo i da su proizvođači fiskalnih modula, znajući za porast tražnje za ovom opremom, tokom ljeta udvostručili njihovu cijenu.
Nema ni kasa bez tehnologije i nauke. Fakulteti i jubileji. Tehnološki fakultet iz Banja Luke obilježio danas 50 godina postojanja, medicinski fakultet 35 godina. Tim povodom održane su svečane akademije. Aleksandar Javorac.
Naučno-istraživački rad stub je razvoja tehnološkog fakulteta koji ima nemjerljiv značaj, jer nijedno društvo ne može da opstane bez proizvodnje, istakao je dekan Miloš Šorak.
Tehnološki fakultet školuje kadrove za proizvodna zanimanja. To su ona zanimanja gdje praktično u procesima rada preduzeća određene ulaze treba pretvoriti ulaze ili više vrijednosti ili proizvoda. Od kvaliteta tog proizvoda zavisi i kvalitet ili mjeri se kvalitet jednog društva.
Tehnološki fakultet je motor razvoja hemijske, prehrambene, tekstilne i grafičke industrije, rekao je rektor univerziteta Stanko Stanić.
Mi razvijamo studijske programe na ovom fakultetu koji će biti u funkciji oživljavanja industrije u našoj republici, a to između ostalog podrazumijeva da se otvore, odnosno da se radi na osnivanju i novih studijskih programa koji će biti prilagođeni potrebama tržišta.
Svečanoj akademiji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Tehnološki fakultet kao dio nekadašnjeg tehničkog fakulteta, a u transformaciji od njega su nastali današnji tehnološki i elektrotehnički fakultet, dao je ogroman doprinos, pre svega vezano za onu industriju koja je u vremenima u kojima je fakultet nastao, bila na ovim prostorima izuzetno razvijena. On je i tada, a i danas razvijao kadrove za prehrambenu, za tehnološku, za hemijsku, za industriju kože, tekstila i obuće, za grafičku industriju.
Na obilježavanju 35 godina medicinskog fakulteta na Svečanoj akademiji promovisano je 236 diplomaca. Sada im je cilj da pronađu posao.
Dom zdravlja u Tesiću omogućio mi je stipendiju na osnovu koje sam dobila ugovor posle za zaposlenje.
Za sad me još ne čeka nikakav posao. Ja se nadam da će uskoro biti nešto.
I poslije 35 godina studentima nisu omogućeni adekvatni uslovi za studiranje. Predavanja slušaju na 4 lokacije. Ipak dekan Medicinskog fakulteta Milan Skrobić kaže da je izrada idejnog projekta za izgradnju zgrade fakulteta pri kraju.
I ulazimo u sljedeću fazu, znači onog završnog projekta i pripremanje dokumentacije za raspisivanje tendera za izgradnju tih objekata. I ja se nadam da ćemo vam sljedeće godine moći dati informaciju da smo pokrenuli tender za izgradnju objekata na Papukovcu.
Od osnivanja do danas na Medicinskom fakultetu diplomiralo je 3011 studenata, dok je na tehnološkom diplomu dobilo 1579 studenata. Odbranjen je 81 magistarski rad i 39 doktorskih disertacija.
Naučni skup Banjalučki novembarski susreti o temi vrijednosti protivriječe društvene stvarnosti otvoren je danas na Filozofskom fakultetu. Učesnici skupa govorili su o ozbiljnim raskoracima između teorije i stvarne slike društvene stvarnosti. Opširnije Daniel Lepir.
U eri tranzicije, globalizacije i ekonomske krize sve više se urušavaju društvene vrijednosti. Naučnici skupom nastoje da ukažu u kakvim se odnosima nalazi razrušeni sistem vrijednosti i spriječiti njegovo urušavanje, rekao je dekan Filozofskog fakulteta Drago Branković.
I šta su problemi da se ne može u ovom vremenu početka novog vijeka uspostaviti novi sistem vrijednosti koji neće počivati na onome što danas nudi veoma razdrobljena društvena stvarnost u svim aspektima.
Takav problem je i očuvanje kulturnog identiteta u Evropskoj uniji. O tome govori profesor iz Beograda Sreten Petrović, koji smatra da se s problemom očuvanja kulturnog identiteta suočavaju manje zemlje članice. Govoreći o zemljama na Balkanu, Petrović kaže da se taj problem ogleda u nastojanju da se između zemalja naglasi razlika u jeziku.
U našim sadašnjim republikama imalo mjesto još za 10 takvih jezika, ako bi se dijalekti pretvarali u jezik, ali mislim da je to stvarno apsurd. Apsurd savremene civilizacije koja teži nekim integrativnim procesima, a da se vi tamo gdje ste apsolutno u identitetu pravite razdor i raskol.
Naučni skup Banjalučki novembarski susreti bit će zatvoreni sutra, a zaključci 50 učesnika bit će objavljeni u zborniku radova.
Na groblju Spasovina u Drvaru sutra će biti služen godišnji pomen Jeleni Trikić, majci Hrabrost, koja je prošle godine preminula zbog tumora na mozgu nakon što je, da bi rodila sina Nikolu, odbila liječenje jakim citostaticima. Opširnije Mirjana Grabež.
Goran Dunović kaže da mu supruga Jelena veoma nedostaje, ali da je sin Nikola velika utjeha i radost cijeloj porodici. Mali Nikola ublažio je veliku tugu i neizmjernu bol zbog gubitka supruge, dodaje Dunović.
Vrijeme je tako brzo preletilo da mi nismo stari, čak još uvijek ni svjesni do kraja šta nas je zadeslo.
Goran Dunović kaže da je sin Nikola zdravo, napredno i veselo dijete, a počeo je da pravi prve korake.
Napreduje svaki dan sve više, u svakom slučaju nema nikakvih problema sa njim, znači već polako počeo pravi prve korake, prve slogove, sriče, još može to preći u riječ i tako dalje. Znači sve u svemu što njega tiče, on je potpuno zdrava i normalna beba.
Iako je prije godinu dana pokrenuta inicijativa za davanje naziva jednoj drvarskoj ulici po Jeleni Trikić, do danas nijedna ulica nije dobila njeno ime.
16 časova, 21 minut u nastavku dnevnika.
Pao vojni avion kod Čačka, pilot se spasio katapultiranjem.
Zaslužen pomen blagopočišem patrijarhu Pavlu na 4. godišnjicu njegove smrti. Pilot vojnog aviona koji se srušio danas kod Čačka uspio je da se katapultira i nalazi se u stabilnom stanju. Avion tipa Orao srušio se prilikom probnog leta u rejonu sela Mrčajevci, neoštetivši objekte i ljudstvo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.
Pilot major Ivan Pantić iz 98. vazduhoplovne brigade iz Kraljeva katapultirao se iz aviona. Major Pantić se dobro osjeća i u stabilnom je stanju, a u toku dana bit će prevezen na Vojno-medicinsku akademiju radi kontrolnog pregleda, stoji u saopštenju.
U manastiru Rakovica danas je služen pomen poglavaru Srpske pravoslavne crkve, patrijarhu Pavlu, koji je preminuo prije 4 godine. Liturgiju, a zatim pomen, služio je episkop Remezijanski Andrej, pomoćnik patrijarha Irineja, pripremila Radmila Karanović.
Da budemo i ostanemo ljudi, ne ljudi nikada.
Jedna je od poruka patrijarha Pavla, koja je ostavila dubok trag u svijesti srpskog, ali i drugih naroda na ovim prostorima. Patrijarh Pavle sahranjen je u manastiru Rakovica po svojoj izričitoj želji, a počiva u porti kraj patrijarha Dimitrija, prvog poglavara obnovljene patrijaršije. Ostao je zapamćen kao čovjek koji je u svim prilikama zračio mirom i uživao je nepodijeljeno poštovanje svih. Episkop Bihačko-Petrovački Atanasije Rakita, koji je dugi niz godina bio najbliži saradnik patrijarha Pavla, rekao je za naš radio da je ova godišnjica od upokojenja njegove svetosti dobra prilika da sebe ogledamo u liku patrijarha Pavla.
I da se sami ponovo učvrstimo u duhovnom životu, da obnovimo svoju svijest i hrišćansku i ljudsku savjest.
Patrijarh Pavle preminuo je u snu na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje je proveo posljednje 2 godine života. U podne su se toga dana oglasila zvona Saborne crkve, a vlada Srbije proglasila je trodnevnu nacionalnu žalost. Na sahrani je bilo oko 500.000 ljudi. Njegova sahrana bila je sabranje cijelog pravoslavnog svijeta, kaže episkop Bihačko-Petrovački Atanasije Rakita.
To se posebno vidjelo, taj njegov uspjeh. U samom činu sahrane i svoj toj atmosferi, bukvalno kao jedan vasenski sabor.
Sveti arhijerejski sabor 1. decembra 1990. godine izabrao je patrijarha Pavla za 44. po redu prvojerarha Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Pavle poručivao je: kada se čovjek rodi, cijeli svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da kada umre, cijeli svijet plače, a samo se on raduje. Parastos blaženopočivšem patrijarhu Pavlu služen je i u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, u kojoj je kršten u njegovom rodnom mjestu Kućanci u Slavonskoj eparhiji.
Iz Haškog tribunala nekadašnji predsjednik Srpske Radovan Karadžić zalagao se za borbu za istinu i pravdu, kao i za prava koja su i drugi imali, navedeno je u izjavi Nikole Poplašena, čiji je sažetak pročitan pred Haškim tribunalom u nastavku dokaznog postupka odbrane Karadžića.
Poplašen je u aprilu 1992. bio savjetnik predsjedništva Srpske republike u Bosni i Hercegovini, a od juna iste godine komesar predsjedništva Srpske za opštinu Vogošća. U izjavi se navodi da je Poplašen sredinom 1992. 1992. godine insistirao na punom sjedinjavanju sa Republikom Srpskom Krajinom, da je o tome razgovarao sa Karadžićem i da mu je on objasnio da ni jedna velika sila ne stoji iza Srba, da je Poplašenov radikalizam zabluda, te da je to produbilo razlike u njihovim pogledima.
Još u Republici Srpskoj Krajini, a i o Kosovu i Metohiji. U Kosovskoj Mitrovici održana je završna konvencija građanske inicijativa Srpska uoči ponovljenih lokalnih izbora u nedjelju 17. novembra. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je na mitingu da Srbija nikada neće ostaviti građane iz Kosovske Mitrovice i poručio im da ni oni ne smiju ostaviti Srbiju i da ne smiju ponavljati greške iz istorije koje su dovodile do raseljavanja. Srbija ne može da se brani puškama i tenkovima, već samo jakim političkim vezama i pametnim odlukama, rekao je Dačić i podsjetio na iskustvo Republike Srpske Krajine.
I sačuvali smo Republiku Srpsku i Srbe. Sa druge strane, rukovodstvo Republike Srpske Krajine nije prihvatilo takve predloge. Deo tog rukovodstva se igrao sa sudbinom naroda. I gde je danas Republika Srpska Krajina? Gde su danas Srbi iz Republike Srpske Krajine? Raseljeni i proterani uz najveće etničko čišćenje u 20. veku posle Drugog svjetskog rata. Ne smemo da ponavljamo greške iz naše istorije.
I danas u Hrvatskoj predsjednik Kluba nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru Nedžad Hodžić primio je prijeteće pismo zbog govora o uvođenju ćirilice kao zvaničnog pisma u Vukovaru.
U pismu punom psovki koje je na današnjoj sjednici Hrvatskog sabora pročitao predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, Hodžiću se poručuje da se gubi u svoju zaglupljenu Bosnu i Hercegovinu. Pupovac i Hodžić su oštro osudili sadržaj pisma, naglašavajući da je ono dokaz da žive u društvu u kojem se ovako i slična ponašanja smatraju normalnim i da je hrvatsko društvo bolesno od opake bolesti. Obraćajući se na sjednici sabora, Hodžić je rekao da se ne boji ove prijetnje, ali da kontekst u kojem se sve ovo događa u Hrvatskoj nije dobar.
Iz svijeta na Filipinima je udaru tajfuna poginulo 4.500 ljudi, saopštili su Ujedinjene nacije, što je potvrdila i filipinska vlada.
Potrebe za pomoć su ogromne, ali humanitarna pomoć za izgladnjele i preživjele stanovnike ne stiže dovoljno brzo na Filipine. Japan je utrostručio paket pomoći Filipinima i ukupna suma iznosit će oko 52 miliona dolara. Saopštio je Tokio koji je u pripremama da pošalje više od 1000 vojnika na Filipine. Kina je saopštila da će obezbijediti dodatnih 1,6 miliona dolara pomoći Filipinima, uglavnom u šatorima i čebadima, poslije kritike jer su prvobitno najavili donaciju vlade od samo 100.000 dolara. Vojska Sjedinjenih Američkih Država rasporedit će 1000 vojnika na Filipinima. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 920.000 Filipinaca ostalo je bez kuća u naletu tajfuna.
Moskovska regionalna policija privela je Fjodora Korošilova, bivšeg direktora naftne kompanije Sibnjeft, koju je kupio državni naftni gigant Gazprom, a zbog sumnje da je ukrao skoro 800 miliona dolara iz državne banke kroz nekoliko ilegalno dobijenih zajmova, prenijeli su danas državni mediji.
Policija je saopštila da je Korošilov svjesno dobio kredite na osnovu falsifikovanih dokumenata od 2005. do 2008. godine od državne banke VBT.
Sport. U Beogradu je u toku prvi meč u okviru finala Davis Kupa Srbija-Češka. Ovom i ostalim sportskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić koji je s nama u studiju. Dobar dan.
Dobar dan. Počeo meč Novaka Đokovića i Čeha Radika Štepanika. 3-2 u prvom setu za Novaka Đokovića. Svaki teniser na svoj servis do sada je osvajao poen, a sada će servirati češki teniser. Nakon ovog meča na teren će izaći Dušan Lajović i najbolji češki teniser Tomaš Berdih. Susret Dublova igra se sutra, a u nedjelju preostali mečevi u pojedinačnoj konkurenciji. Sve mečeve finala Davis Kupa Srbija-Češka prenosi televizija Republike Srpske, tako i meč Đoković-Štepanek. O košarci, košarkaši Beogradskog Partizana gostuju danas u Moskvi ekipi CSKA u petom kolu grupe A Evrolige. Meč počinje za nekih 30 minuta. Crvena zvezda će u grupi D od 20 časova biti domaćin ekipi Lietuvo Saritas. Fudbaleri Srbije sastaju se danas u Dubaju sa selekcijom Rusije u prijateljskom meču koji počinje u 17.30. Fudbaleri Hrvatske bit će večeras gosti Islanda u prvoj utakmici baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ovaj duel na programu je od 20 časova. Preostali dueli počinju od 20 časova i 45 minuta. U derbiju baraža Portugal će ugostiti Švedsku, Francuska u prvom meču gostuje u Ukrajini, a Grčka će biti domaćin Rumuniji. Na kraju informacija iz odbojke, odbojkašice jedinstva večeras će dočekati ekipu Gacka u finalu Kupa Republike Srpske. Srpske utakmice u Brčkom počinje od 19 časova.
Prije prognoze vremena obavještenje za vozače od danas pa do 15. aprila naredne godine. Bez obzira na vremenske uslove, sva motorna vozila u Srpskoj kao i u VIH moraju imati odgovarajuću zimsku opremu, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Kazna za neposjedovanje zimske opreme iznosi 40 maraka. A vrijeme? I danas oblačno, tmurno i maglovito, sa slabom kišom povremeno. Samo na jugu Hercegovine manje oblaka. Sutra ujutro, oblačno tokom dana, u većini krajeva smanjenje oblačnosti. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature: Ham, Pjesak 5, Čemerno, Mrakovica, Mrković grad, Drinić 6, Novi grad, Kalinovik, Srbac 8, Prijedor, Ribnik, Banja Luka 9, Sokolac, Doboj, Srebrenica 10, Zvornik 11, Bijeljina 12, Nevesinje, Gacko 13, Foča 14, Rudo 15, Višegrad 16 i Trebinje 18 stepeni. Sutra ujutro će biti pretežno oblačno i prohladno. Slaba rosulja samo ponegde, uglavnom na sjeverozapadu i sjeveru krajine, te na istoku u Podrinju. Po kotlinama i planinama tmurno i maglovito, uz ponegde duže zadržavanje magle. Tokom dana zadržat će se pretežno oblačno i suvo. Pored juga i jugozapada, gde će biti pretežno sunčano, u mnogim krajevima će doći do kidanja oblačnog sloja, pa je očekivati više sunčanih intervala. Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a na planinama oko 2 stepena. Najviša dnevna između 7 i 14, na jugu oko 19 stepeni. U Banja Luci ujutru oblačno i prohladno, postoje uslovi za slabu povremenu rosulju. Oblačno vrijeme će se zadržati i tokom dana uz suvo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna oko 10.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Rebalans budžeta Republike Srpske, čiji je okvir na nivou ovogodišnjeg budžeta od 1.945 miliona maraka, bit će na narednoj redovnoj sjednici Narodne skupštine 26. novembra, potvrdio predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Obnovljeno suđenje Goranu i Zoranu Damjanoviću pred novim vijećem suda BiH počet će 21. novembra, dogovoreno na današnjoj statusnoj konferenciji.
Dačić na mitingu u Kosovskoj Mitrovici pozvao Srbe da glasaju na ponovljenim izborima u nedjelju 17. novembra.
Novak Đoković igra protiv Radika Štepaneka, prvi meč u okviru finala Davis Kupa u Beogradu. Prenos u toku na televiziji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.